Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր առավոտյան զինված ոստիկանները հատուկ գործողություն են իրականացրել հանցավոր խմբի դեմ, գործողության արդյունքում սպանված կա մեր հաղորդումը, ինչպես նաև հարցազրույց Երևանի ոստիկանապետի հետ։ Այսօր երեկոյան հայ ազգային կոնգրեսը հանրահավաքի անցկացնելու։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեր հարցազրույցում ասում է, որ ներկայացվելու են պայքարի կոնկրետ քայլեր։ Միջազգային իրադարձություններից կներկայացնենք Թուրքիայի վարչապետի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթի հիմնական շեշտադրումները։ Կանդրադառնանք Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշներին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը վերահաստատում է, որ չի մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Կկարդանք օրվա թերթերը։ Այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Երևանի Միասնիկյանի պողոտայում այսօր վաղ առավոտյան ոստիկանները ծանր հանցագործության մեջ կասկածվող անձանց են վնասազերծել կառն վազան 1 զո։ Ենթադրվում է, որ վնասազերծվել է ավազակայնային խումբը, որը վերջի շրջանում աղմկահարույց հարձակումներ էր իրականացրել մի շարք պաշտոնյաների բնակարաններում։ Համենայն դեպս ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման համոզմունքի հայտնել Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Ադրբեջանի տարածքների անարդար օկուպացիային պետք է ավարտվի, 3 ՄԱԿ-ամբիոնից հայտարարել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եւ հավելել. Մեր քաղաքական եւ բարեական պարտքն է լուծել ազգամիջյան հակամարտությունները, նախքան դրան կվերաճեն չարորակ կուրուցքի։ Գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթում Էրդողանը նաեւ կոչ արել միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Իսրայելի հետ, Իսրայելի վրա Պաղեստինի հետ հաղթության գալու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է վերջին օրերին լրատվամիջոցներում տարածված այն տեղեկությունները, թե իբր Հայաստանը Մոլդովայից ոչ պիտանի ռազմական տեխնիկա է գնել։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը միաժամանակ ընդգծել է, որ ելնելով ազգային անվտանգության շահերից, սպառազինության գնումների քանակի տեսականու և վաճառող կողմի վերաբերյալ մանրամասները հրապարակման ենթակա չեն։ Հայաստանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում հանդիպել է Միսկի խմբի համանախագահների հետ և քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը։ Պաշտոնական Երևանը հերթական անգամ ընդգծել է, որ բանակցություններում հնարավոր է առաջընթաց արձանագրել, սակայն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը հետ կվերցնի Կազանում իր իսկ կողմից առաջ քաշված 10 առաջարկությունները։ Աբխազիայի անկախությունը ճանաչել է ևս մեկ խաղաղօվկիանոսյան երկիր 12,000 բնակցություն ունեցող Տուվալուն։ Դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագիրը երկու երկրների միջև ստորագրվել է շաբաթվա սկզբին։ Սուխումին, սակայն, այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը տարածել է միայն այսօր։ Ավելի վաղ Աբխազիայի անկախությունը ճանաչել էին նաև Ռուսաստանը, Նիկարագուան, Վենեսուելան և կղզի պետությունն Նաուրուն։ Ակնկալվում է, որ մի քանի ժամ անց Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը ՄԱԿ-ի ամբիոնից կոչ կանի միջազգային հանրությանը ճանաչել Պաղեստինը որպես կազմակերպության լի իրավանդամ և անկախ պետություն։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Նորվեգիան, Արաբական երկրների լիգան պաշտպանում են Պաղեստինի այս հայտը։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգները սպառնում է օգտագործել վետո իր իրավունքը անվտանգության խորհրդում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր վաղ առավոտյան Երևանում զինված ոստիկանները ծանր հանցավորության դեմ պայքարի գործողություն են իրականացրել, հանցախումբ է վնասազերծվել, կասկածյալներից մեկը սպանված է։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել, որ դա հենց այն հանցախումբն է, որը ավազակային հարձակումներ էր կատարում պաշտոնյաների, նախկին պաշտոնյաների տների բնակարանների վրա։ Լսենք Աննա Ստեփանյանին։
Այսօր վաղ առավոտյան Միասնիկյանի պողոտայում կենթանաբանական այգի տանող ճանապարհին ոստիկանությունը ծանր հանցագործության մեջ կասկածվող անձանց է վնասազերծել։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իր համոզմամբ վնասազերծված խումբը հենց այն խումբն է, որը վերջին շրջանում աղմկահարույց ավազակային հարձակումներ էր իրականացնում Երևան քաղաքում։ Ինչպես ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին դեպի վայրում աշխատող քնչական խմբի անդամները, վաղ առավոտյան ոստիկանները հետապնդել են հանցագործության մեջ կասկածվող խմբին, ովքեր փախուստի ժամանակ սև գույնի Mercedes 60OO086 համարանիշի մեքենայով բախվել են փողոցի սյանը, որից հետո մեքենայից դուրս գալով փորձել են փախուստի դիմել։ Ըստ քնչական խմբի անդամների, երկուսին հաջողվել է բերման ենթարկել, իսկ երրորդը փախուստի ժամանակ Միասնիկյանի պողոտայի հարևանությամբ գտնվող ժայռից վայր է ընկել և մահացել։ Նշենք, որ դեպքի վայր մեր ժամանման պահին տղամարդու դիակը դեռ չէին տեղափոխել, մահացածը 40-նամյա մի տղամարդ էր։ Ինչպես ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, մահացած տղամարդը նախկինում դատապարտված է եղել ավազակային հարձակումների համար, նա անգամ բանդիտիզմ հոդվածով է դատապարտվել եւ ազատ էր արձակվել 2010 թվականին։ Երևանի ոստիկանապետը համոզմունք հայտնեց, որ վնասազերծված խումբը հենց այն խումբն էր, որը վերջին շրջանում Երևանում ավազակային հարձակումներ էր կատարում։ Իդեպ Ներսես Նազարյանի փոխանցման ոստիկաններին հաջողվել է հայտնաբերել ավազակային խմբի որջը։
Քանի հոգի են վերման ենթարկվել։
Մոտ 5-6 հոգի եւ դեռ շարունակում են մնացած որոնական աշխատանքները։ 3 հոգի մեզ վերցրել են, 3 մեծ տաների կողմից մեկը մահացել է, որը բայց ժայռը մագրցելուց, մեծ քանակի զենք դինամիտ է արգրավել։
Մեծ մեքենայից թե այլ վայրից։
Ոչ, մեքենայի մեջից էլ արգրավել եւ ուրիշ տեղից է նաեւ արգրավել, իրենց որջից որտեղ որ մնացել են։
Համոլում շատ է շրջանառվում, պարոն Նազարյան, մի բավական ուշագրավ փաստ, որ վերման ենթարկվածների մեջ այդ ավազակային խմբի մեջ նաեւ կա պաշտոնյայի ոթի։
Չէ, դեռ փաստը չկա, մարդիկ կան բերված, որոնք պարզաբանվում են, որոնց մեղքը պետք է անպայման ապացուցի, որից հետո նոր կարողանանք հիմա մի քիչ տեղը լինի նման արտահայտություն շտապել, ամեն մեկի մեղքը կպարզաբանվի, բոլորը ըստ արժանավույն կպատժվեն, իմացեք։
Այդ խումբն է, որին փնտրում էր ոստիկանությունը արդեն երկար ժամանակ, այդ ավազակային հարձակումներ կատարող խումբն է Երևանում։
Կարող եմ ասել, որ իմ ներքին համոզման պայով մնացած ընթացքում քննությունը ցույց կտա, իմ ներքին համոզումն կտա։
Եվ վերջին ճշտումը, նրանք այդ պահին ինչ որ արդեն հանցագործություն կատարելու վայրից են եկել, թե ուղղակի նոր հանցագործություն կատարելու ճանապարհին են եղել։
Իհարկե, եղել են դες ճանապարհին, մենք ոստիկանությունը կարողացել է։
Այսինքն նոր հանցագործություն կատարելու ճանապարհին են եղել։
Մոտորապես դեն։
Այսօր երեկոյան Հայազգային կոնգրեսը հերթական հանրահավաքն է անցկացնելու, ակնկալվում է, որ հայտարարվելու են պայքարը շարունակելու կոնկրետ քայլերը։ Իշխանությունների հետ ամռան սկզբին սկսված երկխոսությունը արկախված է, չի շարունակվում, երկխոսությունը ընդհատելու մեջ ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությանը և պատրաստվում պայքարի նոր փուլի։ Հանրահավաքից առաջ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք հարցազրույցը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ այսօրվա հանրահավաքի ժամանակ ընդդիմությունը ներկայացնելու է այն հստակ քայլերը, որոնց միջոցով պետք է իրականացնի իր առջև դրած խնդիրները։ Զուրաբյանի խոսքով երկխոսությունն այլևս չի կարող համարվել ներքաղաքական խնդիրների լուծման տարբերակ։
Բոլոր ողջամիտ ժամկետները ավարտվում են եւ բնականաբար մենք կոնկրետ բաներ պետք է ասենք ժողովրդին։
Օգոստոսի 2-ի հանրահավաքի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կասկած չէր հայտնել, որ աշնանը կլինի լուրջ բեկում քաղաքական առումով, հնարավոր է այդ աշուն ձևակերպումը մի քիչ ավելի երկարացնի, այսինքն
ոչ մի բան չի փոխված, ավելին այդ հավաստացումները միայն կամրապնդվեն մեր հանրահավաքի ժամանակ։ Իշխանությունները ցավոք սրտի իրենց կեցվածքով ցույց են տալիս, որ նրանք պատրաստ չեն քաղաքակիրթ բանակցությունների երկխոսության միջոցով լուծել այն խորը քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը, որ ստեղծվել է երկրում։ Բնականաբար դա բերում է մեզ լուրջ հետևությունների։ Կարծում եմ, արդեն ոչ ոք չի կարող համարել երկխոսությունը երկիրը այս ճգնաժամից դուրս բերելու գործիք, հենց իշխանության անլուրջ վերաբերմունքի պատճառով։ Իշխանությունները մեզ ըստ էության ասում են, որ նոր զիջումների չեն գնալու, նոր զիջումները կլինեն միայն եթե տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս գան փողոց և պարտադրեն մեզ զիջումների։ Սա է իշխանությունների կողմից ուղարկված ուղերձը, եթե կուզեք, նետված մարտահրավերը։ Եթե այդպես է, մենք այդ մարտահրավերը ընդունում ենք։
Կարելի ասել, որ հիմա արդեն ջրբաժանի պահն է։
Գիտեք ինչ, որ իշխանությունները իրենց գործողություններով մոտեցնում են ջրբաժանը, մոտեցնում են կոնֆրոնտացիոն զարգացումները, դա ակնհայտ է։
Խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը պատգամավոր օլիգարխների հարցն է։ Տարբեր առիթներով քննարկումներում, հարցազրույցներում կամ մամուլի հրապարակումներում նշվում է, որ մեծահարուստ մարդիկ առաջիկա խորհրդարանում այլևս պատգամավորական մանդատ չեն ունենա։ Այսօր նրանցից մեկը վերահաստատել է, որ իր թեկնածությունը չի առաջադրելու։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր վերահաստատեց, որ մտադրություն չունի առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում կրկին առաջադրվել, միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ չի էլ պատրաստվում վաղաժամ հրաժարվել մանդատից։
Իհարկե, մեծ հաճույքով կհրաժարվեի հիմա, բայց անիմաստով, որովհետև մի 2-3 ամիս է մնացել, լրացուցիչ ծախսերի տակ պետությանը գցել, նոր ընտրություններ լինի, չէ՞ որ ամեն ընտրությունը պետության համար ուղղակի ֆինանսական ծախս է։ 2-3 ամիս համար արժի, որ ես հիմա հրաժարվեմ կանտա, հեչ չարժի։ Դրա համար ցանկալի չի, մնացել է 2-3 ամիս, համբեր եք էլի կգնամ, ինչ եք ուզում։ Քան շատ խանգարում եմ, որպես պատգամավոր ձեզ չեմ լինի։ Ես եմ ասել, որ դա իմ տեղը չի։
Անդրադառնալով ընդդիմադիր մամուլում իր հասցեին հնչող քննադատությանը, Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարեց, թե իր դեմ արշավ է իրականացվում, քանի որ 2008-ի ընտրություններից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի քանի անգամ փորձել է իրեն ընդգրկել ընդդիմադիր ճամբարում, բայց ինքը հրաժարվել է։
Ուրեմն լսեք, ինքը երազում էր, ինքը 3 անգամ խնդրել է ինձ, եկել է իմ մոտ խնդրել է։ Վերջին անգամ 2008 թվականի հունվար ամսին, որ խնդրել է ես դավաճանեմ, բայց ես այդ տեսակն եմ ու դավաճանեմ։ Ոչ, անձամբ իր պատվիրակը, իսկ անձամբ ինքը բազմաթիվ անգամ հանդիպել, 2007 թվականի օգոստոս ամսին վերջին անգամ եղել հանդիպումը հարստակար Սևանի։ Այո, ես չէի տարի ինքը Նիկոլ Փաշինյանի գյուղից գալիս էր, մտել է ինձ հետենալու։
Ինչ վերաբերում է հայկական ժամանակօրաթերթի դեմ իր և պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի և Լևոն Սարգսյանի շահած դատական գործին, Ռուբեն Հայրապետյանը պնդեց, որ թերթը իրեն զրպարտել է, նշելով, որ ինքը զբաղվում է տրաֆիկինգով, փողերի լվացմամբ և նարկոբիզնեսով, մինչդեռ ինքն անձամբ է պատժում թմրանյութ օգտագործողներին։
Գնացեք Ավանում հարցրեք, ոնց է վարվում ինքը նարկոմանների հետ ընդհանրապես։ Այն հաշիշ վաճառող մարդը ոնց է վարվում հետը։ Բոլորին է դա հայտնի, ես ոնց եմ վարվում այդ մարդկանց։ Կանչում եմ և զրուցում եմ, հետ ասում դուք շատ վատ արարք եք անում։ Չգիտեք ես ո՞ն ինչ պտի արեմ, պտի պատժեմ, ծեծեմ։ Թե մտածում եք խուսափելում ես, որ ասեն ջութակը նվակ է, այդ ժամանակ զարմացեք, այդ ժամանակ զարմացեք, ժողովուրդ ջան։
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կենտրոնները զգուշացնում են, մտահոգված են, որ տնտեսական նոր խնդիրներ կարող են ծագել, իսկ Հայաստանի վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներով Հայաստանում տնտեսական ակտիվություն կա, աճ կա, բայց տնտեսագետները ուշադրություն են դարձնում նաև այլ ցուցանիշների վրա, օրինակ անցյալ տարի ապրանքների գների աճը ավելի մեծ էր, քան տնտեսական աճը, և արդյունքում չնայած տնտեսական աճին մարդկանց վիճակը իրականում ավելի վատ էր։ Տնտեսագետները ուշադրություն են դարձնում նաև համեմատվող ժամանակաշրջանների վրա, ասենք ծանր ճգնաժամային փուլի հետ կամ յուղատնտեսական ամբերքատու տարվա հետ համեմատությունը պարզապես միշտ էլ դրական արդյունքներ ցույց կտա։ Որքանով է կայունանում Հայաստանի տնտեսությունը, լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Ես եւս չեմ բացառում, որ տարեվերջին համախառն ներքին արդյունքի աճը կկազմի 4-5%, սակայն անգամ հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսության ակտիվացումը վկայող վերջին վիճակագրությունը, հարկեմ համարում ընդգծել, որ նույնիսկ այդ պարագայում մենք չենք հասնում 2008 թվականի նախաճգնաժամային ցուցանիշներին։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության նախորդային հրապարակած նոր տվյալների առնչությամբ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում այս մասին նշեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսական վերլուծաբան Բագրատ Ասատրյանը։ Հիշեցնենք, ԱՎՑ-ի հրապարակած տվյալներով անցած տարվա օգոստոսի համեմատ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2011-ի օգոստոսի դրությամբ կազմել է մոտ 9.5%, այդ թվում նշված ժամանակահատվածում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն աճել է 12.5%, իսկ գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալը աճել է ավելի քան 21%-ով։ Շինարարությունը մինչդեռ նվազել է մոտ 25%-ով։ Հիշեցնենք նաև, որ կառավարության կանխատեսմամբ Հայաստանը տարին կփակի ՀՆԱ-ի մոտ 4.5%-ի աճով։ Տնտեսական ակտիվացման հիշյալ ցուցանիշը Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ ինքնին դրական է, սակայն
ես կարծում եմ առաջնային խնդիրը իհարկե նախաճգնաժամային մակարդակի վերականգնման խնդիրն է, սա առաջինը։ Երկրորդը տնտեսական աճի կամ տնտեսական զարգացման սոցիալական հետևանքների խնդիրն է։ Կարող է տնտեսությունը աճ ունենալ, բայց սոցիալական ոլորտում այդ դրական տեղաշարժեր չլինեն կամ լինեն չնչին, ինչպես այսօր է կատարվում։ Եվ վերջում մենք բոլորը սպասում ենք, թե պրոբլեմները կլուծվեն, թե չեն լուծվի։ Նու ցուցանիշները վատը չեն ասեն։
Թե արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճն արտահայտվում է երկնիշտով, այդուամենայնիվ ըստ Բագրատ Ասատրյանի, դեռևս չի կարելի խոսել այս ոլորտում արձանագրված սկզբունքային բեկման մասին։ Հիշեցնենք, վերջերս Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել էր, որ արդյունաբերությունն այլևս Հայաստանի տնտեսության շարժի ճյուղն է։
Եթե այդպես լինի, ես ուղղակի երջանիկ եմ ուրախ կլինեմ։
Իսկ նախարարը ներկա որ այդպես լինի։
Գիտեք, ինքնին ցավալները արդյունաբերական արտադրանքի դեր ցած է։ Արդյունաբերությունը դեռ որոշիչ չի բոլոր իմաստերով։
Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի 66-րդ նստաշրջանի գլխավոր հարցը, կամ այսպես ասենք, առաջ մղված հիմնական հարցը Պաղեստինն է։ Պաղեստինը մտադիր է դիմել գլխավոր անսամբլեային ՄԱԿ-ի անդամ դառնալու համար, Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի ելույթը այսօր է նախատեսված, սակայն մինչ այդ վերջին օրերին ելույթներ են ունենում աշխարհի երկրների առաջնորդները եւ համարյա բոլոր ելույթներում անդրադարձ է կատարվում Պաղեստինի հարցին։ Պաղեստինի մասին իր ելույթում խոսել է նաեւ Թուրքիայի վարչապետը, հպանցիկ անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին, Ռեջեփ Էրդողանի ելույթի հիմնական շեշտադրումները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանի իր ելույթի մեծ մասը նվիրել էր Պաղեստինա-Իսրայելան հակամարտությանը, սակայն անդրադարձել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։
Սայմ Բաշկան, Ադրբեջան տոպրակլերինն յիլլարդր սուրեն
Ադրբեջանի տարածքների անարդար օկուպացիան պետք է ավարտվի, անընդունելի է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնաչելուցված մեր քաղաքական եւ բարոյական պարտքն է լուծել ազգամիջյան հակամարտությունները նախքան դրանք կվերաճեն չարորակ ուռուցքի, ասել է
վարչապետը։
Մինչդեռ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Թուրքիայի վարչապետի երեկվա ելույթի հիմնական թիրախը Իսրայելն էր։
Իսրայելը gösterdiğimiz tepki de bu tutumumuzun bir neticesidir. Թուրքիա bugüne din
Էրդողանի փոխանցմամբ Իսրայելն է տարածաշրջանում անկայունության աղբյուրը։ Թուրքիան առ այսօր սպասում է, որ Իսրայելը ներողություն հայցի Գազա մարդասիրական բեռ փոխադրող խաղաղության նավատորմի վրա մարդկային զոհերի հանգեցրած հարձակման համար։ Նա անգծել է, որ Իսրայելը չի կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 89 բանաձևերից եւ ոչ մեկը։ Ցավալին այն է, որ ՄԱԿ-ը այդպես էլ չի կարողանում անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել Պաղեստինի ողբերգությանը վերջտալու համար, ասել է վարչապետը։ Նա նաեւ խոսել է միջուկային հետազոտությունների հարցում անարդար մոտեցման մասին, ասելով, թե Իսրայելը ֆոսֆորային ռումբեր է օգտագործում, ունի միջուկային զենք, սակայն դրա համար Իսրայելի նկատմամբ երբևէ պատժամիջոցներ չեն սահմանվել, մինչդեռ արևմուտքի երկրները դրանք սահմանում են Իրանի նկատմամբ։ Պաղեստինի արկղ լոլիկ տանելու համար պետք է Իսրայելից թույլտվություն ստանալ։ Իսրայելը չի գիտակցում, որ հրեից պետության անվտանգության իրական երաշխիքը խաղաղությունն է, ասել է Էրդողանը, եւ ՄԱԿ-ին հորդորել ճանաչել Պաղեստինի պետությունը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին կարդանք օրվա թերթերը, մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հրապարակը գրում է. Երեք պաշտոնական խողովակներից ստացված երկու հաղորդագրություն բուրն զարմանքի առիթ տվեցին։ Դրանք կարդալիս պարզապես ամաչում ես, որ այս երկրի քաղաքացին ես եւ ստիպված ես նման պաշտոնյաների հանդուրժել, գրում է թերթն ու մանրամասնում։ Այդ հայտարարություններից մեկի հեղինակը պաշտպանության փոխնախարարը, անդրադառնալով ռուսական զորքի անկախության 20-ամյակին նվիրված զորահանդեսին մասնակցելու հետ կապված դժգոհություններին, ասել է. Ռուսաստանի համար օտար երկիր արտահայտություն կիրառելը ոչ միայն համահունչ չէ իրականությանը, այլև խորթ է հնչում, քանի որ այդ երկիրն իր անուրանալի աջակցությունն է բերում մեր երկրի անվտանգության, այն է անկախության ապահովման գործում։ Ժամանակը անդրադառնալով ՀԱԿ-ի այսօրվա հանրավակին ու սպասվող զարգացումներին, գրում է. Հայաստանում այժմ կարծես թե քաղաքական ստագնացիայի փուլ է։ Ներքաղաքական սուբյեկտները աշնանը կարծես առավել пассив են, քան ամռանն էին։ Միջդեռ թվում է, թե նախընտրական շրջանի մոտենալուն զուգահեռ այդ ակտիվությունը պետք է որ կրկնապատկվի եւ նույնիսկ երապատկվի, թեև հնարավոր է նաեւ որ մենք բոլորս տակ ենք այդ թվում քաղաքական ուժերը եւ շատ բաներ պարզապես չեն կզգում, կարծիքի այդ նոր ժամանակը։ Հրաժարականով հարց չի լուծվի առավոտի հետ զրույցում, ասել է հականդամ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, անդրադառնալով բանակում ստեղծված խնդիրների հետ կապված նախարար Սերյան Օհանյանի հրաժարականի պահանջին։ Իհարկե, նախարարն էլ է մեղավոր, բայց խնդիրը մեկ մարդու մեջ չէ եւ մեկ մարդով չէ, ասել է Արամ Սարգսյանն ու հավելել. միայն նախարարի հրաժարականով բանակի խնդիրն անհնար է լուծել։ Դա լուրջ հասարակական խնդիրն է, որ ազգովին ենք լուծելու, եւ այստեղ այս իրավիճակի համար մեզանից յուրաքանչյուր ներ մեղքնունի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, մեր ստեսություն, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը. Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։